abu hurayra batay moone yonante bi doona tuddu ci aljuma bané aljuma day amna ci waxtu wo xamné abdulit mu fekk mu taxaw di julli di ñaan lu mu ñaan rek yalla may ko ko mu jindale mu ne waxtu wo kat gatt lay doon waxtu wo du yagg waxtu gatt la waye kum fekk nga taxaw di julli di ñaan lo ñaan yalla may la ko am ñu ko freené wax waqaay mu yusalli kum fekk nga taxaw di ñaan rek xamne kun baatu di yusalli day firi ñaan yasalu ko topé tam ñoo bok mana ci ko lolu aljuma amna waxtu wo xamne kum ci fekk nga farlu bay ñaan sa borom rek lo ci ñaan sa borom mu may la ko waxtu wowe nak dañ ca wootu lolu melni ni wax yi ci wax ëpp na ñeen fukki wax hadis bi ci top nak bu fekkoon ni waxuñ ci dara mom dana leer lool ñu xamé ci waxtu yi nga xamni té lañuy nango ñaan way hadis bobu ñi nga xamni ñoy gëstu hadis dañ ko xaw sikkel ci wet ku ñu wax Abu Burdata muy doomi Abu Musa al-Ashari moone Abdullah ibn Umar da ko massa laaj ne ko ndax mas nga deg sa bay muy wax dara lu mu jele ci yonante bi ci wax ci ñu nango ñaan ci bisu aljuma Abu Burdata ne mané ko waaw deg na sa bay di mu won wax ne deg na ci yonante bi mu ne waxtu moy ni tambale ci bu iluman toge ci minbar ba bu ñu nopp ci julli ga kon fa iluman toge ca minbar ba laata muy tambale khutba manes na ñaan bu agale ben khutba bi bu tambale gul bu ca def manes na ñaan way lepp rek ci wax ci suuf bu ndé julli tam bu tollo ci sujood mo fa lañu gëna taamo ñaan bu agge itam ci taaye ja nga xamé ne ci lañuy selmalé tax bu dé ku ñu raw bu di juma gi am yaari taaye waye taaye yu ñu selmalé mo itam taamu nañ ci lool ñaan batay fa iliman jeexali khutba ak ñaarel ba ñu jëm ci liqam ak di bëgg kabar digënté bo batay ñepp rek waxtu ñaan la hadis bi dal mom bu fekkone amu dara lañ ko sikkale mom day melne kon rañel na waxto yi nga xamne ci lañuy nango ñaan ci bisu aljuma ji amna it benen bo xamne mom jallala ga waxuñ ci dara moy han jabirin marfu'an iltamisuha akhira sa'atin ba'da al-hasr wa sanaduhu jayyid wa sahahahu al-hakim ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ ابن حجر حديث بوبو مرفوع لا من وقتو ني نانغو نيان سي بيسو اجوما جي سي بوم يين داكو كو سي كانا بو نين تي تاكوسان بيكن داي بغاسو كانا تاكوسان بين ديمي با كانت بي بغاسو وقتو وو لا حديث بي موم amul lañu sikkal ci dal la gi badara waye nak dañu sét ni waxtu wo du waxtu taxaw di julli ni dëgërel hadith ba nopi di firé wax waxay bu ñu sëñ ni fekk mu taxaw di julli ñaan dañu ne dañu won sa yo nekk di xaar ak julli rek ci julli nga nekk ñoo ñu ne kon waxay bu ñu sëñ ni moy bobu rek jant baay bëgg so ni ngi laab toog di ñaan nag di nëggandikuwaale timis waxtoo ñoom dëgëral nañ ne mooy wax ci ñu nangoo ñaan bu dee nañuy wax ni wax waxaay mu yusal lii mooy ma nga taxaw di ñaan rek moom te bañu fee yusal lii dana julli kon mu daal di dugg ci hadis bi du gën wu leer a leer mooy kon gannaaw tokkusaan jant bu dee bëggasoo boo taxawee di ñaan rek waxtoo wee ngay ñaane mooy waxtu nangu ñaan ci bisu aljuma lo ca ñaan ñu nangu ko xamna nak li gëna wor rek moy da bok ci yalla neug bëgg julit bi ni gëstu ak xeyntu ak farlu ci waxti pecc ko aduna bi guddige yépp 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 ndax mu tassé ak mom niñu nabbe laylatul qadr ci bi ñor koor ak niñu lëne pour yalla wi gëna mag ismullahil azam ak niñu lëne walu ci bir nit ni nga bolé ca as-salatul wusta julli juroom gan mo ci gën wa madina newon julli suba ci hadis ñu waxon ne takusan mo ci gëna wër am ñene momit dañ ko lëm rek bëgg nga samonté julli juroom yépp yépp boba da nga tassé ak mom walu itam nit ku baax ci bi nit ni yalla laq ko ba nga fonk ñep ndax nga tassé ak mom muy wé amna ku ne wa ukhfiyatil wusta kasaati jumhatin kaza a'zamul asma'i ma'a laylatil qadri